Leitin að peningunum, þriðji kafli. Fjárhagslegt sjálfstæði. Sumt fólk setur sér markmið að efnast og verða ríkt. Það ágætt að stefna að því en það mikilvægt að muna að það sem einum finnst vera ríkidæmi eru vasapeningar fyrir öðrum. Hættan getur orðið að við förum að safna saman eigum, jafnvel á dýrum lánum, til að sýnast rík frekar en kannski að vera það í raun og veru. Miklu heilbrigðara að leitast við að verða fjárhagslega sjálfstæð og stefna að því sem við köllum fjárhagslegt sjálfstæði. Við tölum að einhver sé fjárhagslega sjálfstæður eða sjálfstæð þegar hann eða hún með nægar tekjur eða eignir til að standa undir útgjöldum án þess að viðkomandi þurfi að vinna eða að vera öðrum háður afkomu. Og hver væri ekki til í það? Það eru margar ólíkar leiðir til að ná fjárhagslegu sjálfstæði. Leiðir með sínum kostum og göllum. En ef þú lokar augunum í stundarkorn og lætur þið dreyma í örskamma stund að skyndilega væri staðan á bankareikningum þínum þannig að þú þyrftir aldrei að hugsa aftur eða hafa áhyggjur af peningum. Það ágætis pæling. Það líka ágætt að minna sig á að ánægjan af því að kaupa sér nýja hluti fer ört minnkandi eftir kaupin. Önnur staðarind að því minna sem við höfum þurft að hafa fyrir hlutunum, því fyrr hættir okkur að þykja þeir spennandi. Ef við kaupum okkur svo fína og dýra hluti í hverju mánuði viðbúið að gleðin verði skammvinn. Það frábær tilfinning að kaupa sér nýjan bíl, en ef þannig kaupir gerð tvisvar á ári þá hverfur gleðin og spennan fljótt. Og bíllinn sem var áður þvegin og bónaður vikulega verður bara eins og hver annar bíll. En víkjum þá aftur á spurningunum sem spurt var hér áðan. Hvernig sæjum við lífið fyrir okkur ef við þyrftum ekki að hafa áhyggjur af peningum? Þá sjáum við örugglega flest fyrir okkur afslappað líf, þar sem við eigum nægan tíma til að gera það sem okkur langar mest til að gera. Líf þar sem stress þekkist ekki. Líf þar sem við eigum nægan tíma. Þetta snýst fjárhagslegt sjálfstæði, að geta staldra við og vera ekki svo háður næsta launatekka að ekkert megi út af bregða þannig að allt verið komið í óefni. Það hvernig við nálgumst fjármál flókið samspil viðhorfa og skoðana sem við byrjum að læra strax í æsku. Og í þáttaröðinni leitinni að peningunum rættum við fjölda viðmælanda sem margir áttu það sameiginlegt að hafa tekið fjármálin sín fastari tökum og leið stór bætt líf sitt. Það mikil frelsun og mjög valdeflandi að þurfa ekki stöðugt að vera með áhyggjur af peningum. Þegar maður hefur náð þeim árangri þá getur maður tekið fjármálin sín á næsta þrep. Þrepið þegar maður fer að láta peningana vinna fyrir sig en ekki öfugt. Happdrættisvinningurinn sem leysir öll hin vandamál. Vísmaður sagði eitt sinn að happdrætti væri skattur á fólk sem lélegt í tölfræði. Það smávegis sannleikur í því en við skulum samt ekki gleyma því að stundum vinnur fólk auðvitað stórar upphæðir í slíkum fjárhættuspilum. Staðreyndin samt sú að þetta byggir allt saman á líkum og því stærri sem upphæðin því minni eru líkurnar á að þú vinnir. Það má svo sem horfa í gegnum fingur sér með smávægilega eðslu í happdrætti og við ættum kannski frekar að horfa til þess að oft tilgangur með fjárhættuspilum að styðja við góð málefni frekar en að vonast til að stóri vinningurinn muni leysa öll okkar vandamál. Og ef stóri vinningurinn að þínum að eina raunhæfa lausnin út úr fjárhagsvanda og áhyggjum þeim tengdum, þá þarftu að horfast í augu við að það eru mjög litla líkur á að nokkuð muni breytast. Ef svo ólíklega vill til að þú vinnir stórar upphæðir, þá eru meiri líkur en minni að öllu verðlauna fénu verði sólundað og að þú endir á sama stað eða verri stað. Góðu fréttinnar eru að það til raunhæf og betri leið sem fjárhagslegt sjálfstæði. Lokaðu aftur augunum og ímyndu þeir að þú myndir vinna stóran vinning. Segjum, til að gera þetta spennandi, að 200 miljónir myndu renna inn á bankareikningin þinn á morgun. Láttu nú gleði þrungna spennu flæðað allan líkamann og skrifaðu niður eða punktaðu hjá þeir hvað þú myndir gera fyrstu vikuna eða fyrsta mánuðin eða árið. Væri það að hætta að vinna? Panta þér heimsreisu eða kaupa drauma einbýlishúsið? Geðu smá tíma í að hugsa þetta. Svarið þitt í þessari hugsunaræfingu segir nefnilega heilmikið hvert viðþorf þitt til peninga og hvort þú þolir að reyna höndla það að 200 miljónir birtist allt í einu hjá þér án þess að þú missir þig í eyðslu og fjárhagslegt stjórnleysi. ef þú hefur bara horft til útgjalda og skuldbindinga eins og bíla og húsnæðiskaupa í þessari æfingu, þá fellur þú beint í grefjuna með stórum hluta þeirra sem vinna svona vinninga. Þá eru meiri líkur en minni á að þú myndir lenda í verulegum fjárhagsvandræðum eftir að vinna stóra vinningin. Útgjöldum og skuldbindingum fylgir nefnilega oftast kostnaður. Dýr lífstíll krefst þess að honum sé stöðugt viðhaldið með meiri peningu. Dýrir bílar kosta mikið í viðhaldi og rekstri, hús á Spáni er dýrt í rekstri, sumarbústaðurinn er ekki ódýr og ef þú temur þér lífstíl sem er ekki sjálfbær, þá munu fjármálin enda illa. Auðfengið, auðfarið eða easy come, easy go, eins og þau segja í Ameríku. Og það mikill sannleikur í því. Ef þú hins vegar horfir fyrst til þess að ávaxta vinningin á örugan hátt, greiða upp skuldir og eða aðeins hluta af peningunum í eitthvað spennandi og sem þú hefur aldrei gert áður, þá ert þú ein eða einn þeirra sem myndir líklega að þola það að fá svona mikla fjármuni fyrir hafna laust upp í hendunar. Og það ekkert grín að fá svona mikla peninga upp í hendunar. Sjáðu bara hvernig fyrir óhugnanlega mörgum atvinnumönnum í íþróttum sem þéna milljarða á kannski 10 árum en enda mörg í bölvuðu basli þegar ferlinum líkur. Ef þú ert ekki búin að temja þér aga þegar kemur á peningum og hefur tamið þér heilbrigt viðþorf til þeirra og leið rétta hegðun, þá máttu bóka að freistingarnar munu taka að þér öll völd og peningarnir flæða út. Algengast að fólk lendi í vandræðum eftir stóra vinningin vegna þess að viðþorf þess til peninga eru röng. Í stað þess að við látum þessar 200 miljónir vinna fyrir okkur ævina á enda sem það gætum mjög auðveldlega gert og fjármál okkar verði sjálfbær, farið í stjórnlausa eyðslu og fjármálin verða fljótt ósjálfbær og fyrr en varir eru peningarnir uppurnir. Það skiptir öllu máli að fjármálin séu sjálfbær, að við setjum peningarna í vinnu með því að fjárfesta og lifa þannig af tekjunum sem þeir skapa. FIRE-reifingin FIRE stendur fyrir Financial Independence Retire Early eða fjárhagslegt sjálfstæði og hætta að vinna snemma. Í Bandaríkjunum hefur ungt fólk í góðum störfum verið áberandi í að hugsa lífið og hvernig það vill lifa því upp á nýtt. Þannig hefur á undanförnum árum komið fram hópur sem hefur tileinkað sér þennan lífstíl, FIRE, þar sem markmiðið að geta hætt að vinna snemma löngu áður en að hefðbundnum eftirlauna aldrei náð. Hér megin markmiðið fjárhagslegt frelsi að eiga nóg til að geta hætt að vinna þegar maður kýsa að gera það. Til að það sé mögulegt lagt fyrir og safnað eins mikið og mögulegt og markmiðið að geta hætt að vinna 50 eða jafnvel 40 ára. Í yktustu dæmunum erum við að tala mjög hraustlegar innágreiðslur í sparnað þar sem helmingur eða alltaf 75% af laununum lagður til hliðar. Það segir sig líka sjálft að við ætlum að stefna að fjárhagslegu sjálfstæði eins og þessu, þá eru allar skuldir greiddar upp. Staðreyndin að ef þú ætlar að geta hætt að vinna mjög snemma á lífsleiðinni, þá þarftu að leggja fyrir alltaf helmingin af laununum, eftir skatt. Á sama tíma þarftu að stefna því að temja þér mjög sparneytin lífstíl. Og markmiðið að vita nákvæmlega hvað lífstíliðin kostar og eiga svo nægilega stóran sjóð þannig hægt sé að lifa þægilegu lífi af ávöxtun sjóðsins. Þannig eru fjármálin sjálfbær og fyrirhafnalausar tekjur eða passive income upp á ensku af ávöxtum duga til að greiða fyrir lífstíl okkar án þess að við göngum á höfuðstól sjóðsins. Til að átta sig betur á þessu má ímynda sér par með tvö börn. Ég árétta að þetta dæmi aðeins til að átta sig á hvernig svona markmið virka og hvernig ein leið til að ná svona markmiðum gæti litið út. Parið ákveður 25 ára að ætla stefna að fjárhagslegu sjálfstæði og hætta að vinna snemma. Parið greiði því niður skuldir og leggur fyrir í sparnað í hverju mánuði. Þau eru sparsum og fara skynsamlega með peningana sína og þau eru samstiga markmiðið og einnig með ágætar tekjur. Þegar þau, eða þeir eða þær, eru 50, hafa þau greitt niður allar skuldir og hafa tamið sér hóflegan lífstíl. Þau byrjuðu fyrir 25 árum að borga í sparnað mjög hraustlega 250.000 krónur á hverju mánuði. Samhliða auknum tekjum og lægri skuldum hafa þau á þessum 25 árum aukið greiðslur í sparnað 4% á ári. Og við gerum ráð fyrir að þau hafi ávaxta sparnað sinn nokkuð varfærnislega með blöndu af hlutabréfasjóðum, skuldabréfasjóðum, hlutabréfum, erlendum sjóðum og innistæðum. Svona, svo dæmi séu tekin. og til viðmiðunar þá gerum við ráð fyrir 4% árlegri ávöxtun á sparnaði þeirra. Eftir 25 ár eiga hjónin 155 miljónir króna í sparnað. Þar sem þau eru skuldlaus, þá þurfa þau miklu lægri tekjur til að geta lifað góðu lífi. Ímyndaður ef þú þyrftir ekki að borga af húsnæðislánuðinu, hvað myndi það losa mikla peninga? Þannig við skulum segja að 400.000 krónur dugi þeim vel út mánuðin, samtals 4,8 miljónir á ári. Af þessum 155 miljónum fá þau 6,2 miljónir í ávöxtun á ári. Ef við deilum því á mánuði, þá eru það 520.000 krónur á mánuði og eftir fjármagnstekjuskatt fá hjónin í sinn hlut 405.000 krónur á mánuði. 50 geta hjónin því stjórna því hvort þau vilji vinna áfram eða hvort þau vilji hætta að vinna og fara að njóta lífsins. Færhreyfingin hefur vissulega verið gagnrýnd fyrir það að hún henti bara þeim sem hafa mjög háar tekjur. Það vissulega nokkur sannleikur í þessu. Því þrátt fyrir að við spörum alla fjármunni okkar þá verðum við að hafa mjög háar tekjur ef við ætlum að hætta að vinna 40 ára. Sannleikurinn samt sá að við getum öll tamið okkur þessi viðhorf og stemt að fjárhagslegu sjálfstæði. Það felur í sér að við temjum okkur hóflega neyslu, spörum og stefnum að því að verða fjárhagslega sjálfstæð. Því jafnvel þótt markmiðið sé ekki jafn háleitt og hjá færfólki, þá virka aðferðirnar með nákvæmlega sama hætti. Samkvæmt rannsóknum sem hafa verið gerðar meðal milljónamæringa í Bandaríkjunum, þá kemur ljós að þriðjungur milljónamæringa, það að segja fólk sem á yfir milljón dollara, var ekki hátekjur. Og í sömu rannsókn kom í ljós að meðal milljónamæringurinn í Bandaríkjunum þurfti það bil 28 ár til að safna og spara upp 1 milljón dollara, sem eru 130 milljónir íslenskra króna þegar þetta lesið snemma sumars árið 2022. Það því mikilvægt að huga að starfslokum og sparnaði og hvernig líf okkar verður þegar að þeim komið. Því fyrir sem við þurfum að huga að þeim málum því betri verður stað okkar. Eitt getum við sagt með 100% vissu og það að skipulóð fjármál, þar sem hæfileg áhætta höfða leiðaljósi, mun skila digrum sjóðum í framtíðinni ef við gefum peningunum tíma til að vaxa á dafna. Og það að hafa fjárhagslegt sjálfstæði verðugt og gott markmið sem við ættum öll að stefna að.